Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Ca de fiecare dată, încercăm să facem o incursiune în trecut, să surprindem mentalitățile, modul de gândire a omului antic, în context religios, bineînțeles, și în același timp să vedem care este și abordarea în lumina Revelației, așa cum o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Invitatul permanent al emisiunii este, ca de fiecare dată, Valentin Dăneață. Bine ai revenit!
Mă bucur pentru că suntem împreună.
Subiectul poate părea unul filozofic, e o preocupare cumva, sintagma asta, semnificația, sensul vieții, subiectul pe care îl vom discuta astăzi, e unul care derivă din lumea filozofiei, a psihologiei. Nu știu dacă există sintagma aceasta în texte vechi, mai vechi decât secolul 20.
Ea zice că derivă din om, din el însuși. Sensul, direcția în care merge, e o preocupare permanentă.
Religia, prin definiție, caută răspunsuri pentru întrebările omului. Unele sunt răspunsuri pertinente, altele nu, în funcție de fenomenul religios așa cum îl surprindem noi. Ar putea religia, din modul în care ai studiat, maniera în care vezi fenomenul religios în complexitatea și în ansamblul lui, ai putea să tragi concluzia că religia poate să răspundă la o astfel de întrebare privind la sensul vieții?
În mare parte, religia este considerată ca fiind o cale către Dumnezeu. Un demers către Dumnezeu. În lumea hindică, relația dintre om și Dumnezeu este surprinsă prin imaginea unui munte, la baza căruia sunt tot felul de oameni. În vârful muntelui se află divinitatea. Iar sensul vieții este călătoria de la baza muntelui spre vârful muntelui.
Și pe unde să o iei?
Întrebarea este esențială, ține de metodă, dar ei spun așa: pe unde o iei, tot în vârf ajungi. Există căi mai scurte, dar poate mai grele. Demersul sau drumul este mai abrupt. Dacă vrei o cale mai ușoară, atunci ea va fi mai lungă, mai ocolită, mai altfel. Există oameni care ajung într-o viață, zice mitologia orientală, la divinitate și la identificarea cu divinitatea. Există alții cărora le trebuie mai multe cicluri de vieți, mai multe vieți, și astfel se ajunge la reîncarnare până când tot acolo se ajunge. Deci, ceea ce aș vrea să spun este că în foarte multe situații religia este văzută ca o cale, ca un demers al omului către Dumnezeu, deși într-una dintre emisiunile noastre anterioare spuneam că de fapt demersul mântuitor este demersul lui Dumnezeu către om.
Păi asta este marea întrebare: cum vedem sensul acestei cărări? E dinspre om către Dumnezeu, către divinitate, sau dinspre divinitate către om? Tocmai de aceea o să discutăm acum pendelete despre tematica aceasta, zic eu, interesantă, sensul vieții. Din punct de vedere istoric sau în lumina miturilor, există o preocupare concretă? Găsim elemente în care, eu știu, personajele sau oamenii în construcția, în constructul pe care ei îl au la nivel ideatic, să caute răspunsul ce este viața? La o astfel de întrebare?
Întrebarea este generală. Se adresează tuturor civilizațiilor și o găsim în toate religiile până la urmă. Există un prim amănunt, și anume, în foarte multe situații omul își caută răspunsul la viața sa extrapolând această întrebare la zei și întreabă pe zei: care este sensul vostru? Și atunci găsești zeul respectiv cu propriul său demers. El se luptă cu viața, el se luptă cu moartea, el se identifică cu soarele care apune sau soarele care răsare. El este purtat în barcă dintr-o parte într-alta, mă refer la egipteni.
Da, da, da.
Același lucru, mai ales la babilonieni. Babilonienii sunt cei care se preocupă cu viitorul mult mai mult decât egiptenii. Ei se întreabă ce va fi mâine. Iar sensul vieții este înțeles prin ghicire. Ia să vedem. Cum va fi ziua de mâine? Și atunci ghicitorul, cititorul în stele, vrăjitorul, este chemat să vadă care este sensul zilei de mâine. Spuneam de asemenea în emisiunea anterioară, la începutul anului, omul dorea să știe cum este următorul ciclu, următorul an. Se ducea la vraci, iar vraciul respectiv arunca sorții și găsea zilele faste și zilele nefaste. Zile în care trebuie să faci un lucru, zile în care trebuie să faci alt lucru. Astăzi, la radio, aud aproape în fiecare zi pe cei care chipurile citesc zodiacul. Și spun, astăzi este o zi pentru cei din zodia cutare, care pot să facă un lucru, pot să facă celălalt lucru.
E moștenire din perioada antică.
O, da. Deci de mii de ani se spune treaba asta, căutând să se dea un sens zilei, căutând să se dea un sens anului, căutând să se dea un sens vieții, un sens între bine și rău. Un sens între suferință și bine. Un sens între boală și sănătate.
Că veni vorba de sens, luat cuvântul în sensul propriu,
da,
direcția către care noi ne îndreptăm e moartea. Și nu poți să răspunzi la întrebarea care este sensul vieții dacă nu iei în considerare și moartea.
Da. Mă gândeam acum la cei care spun că moartea nu face altceva decât dă o dimensiune vieții, o face mai inteligibilă. Vorbeau unii despre faptul că dacă viața noastră ar fi infinită, probabil că nici măcar n-am putea să o gestionăm. Cum e asta să trăiești în continuu? Abia reușești să-și gestionezi o viață de 60 de ani cu copilărie, școală, căsătorie, copii și așa mai departe și o închei. Dar dacă ar fi o veșnicie? Ceea ce vreau să spun este că uneori sensul ține de limitarea noastră. Suntem limitați și limităm.
Dar interesant este că uneori, tocmai în preocuparea de a depăși limitarea, găsești un sens. Epopeea lui Gilgamesh îl surprinde pe eroul principal în condiția în care el își dă seama că pericolul morții este la orice pas și atunci își propune să găsească secretul nemuririi. Povestirea vorbește despre o iarbă care trebuia să fie găsită și așa mai departe. Nu cumva și ăsta este un sens să cauți ce nu poți să găsești și asta să fie...
Sensul vieții este un fel de căutare de tine însuți, de autoidentificare. Vrei să te regăsești în condițiile în care simți că te pierzi. Înainte ca Gilgamesh să meargă să găsească iarba vieții, el se duce la Utnapishtim.
Supraviețuitorul potopului.
Mulțumesc. Tot în dorința sau în nădejdea că va putea găsi un secret al propriei sale existențe. Gilgamesh este un rege, este un războinic, este un făuritor de fapte mari, dar degeaba. Adică toate aceste lucruri sunt degeaba în condițiile în care el simte că se pierde pe sine însuși. Și atunci încearcă să se ducă la cel, îl caută pe cel neprihănit, îl caută pe cel drept, îl caută pe cel care a reușit să găsească secretul supraviețuirii din apele potopului, Utnapishtim.
Bine, povestirea e cu tâlc pentru că Utnapishtim, noi în versiune mesopotamiană, a primit favoarea zeilor și asta e motivul pentru care l-a supraviețuit cataclismului.
Sigur că da. Biblia spune că el a intrat în legământ cu Dumnezeu. E același lucru.
S-ar putea să fie o versiune denaturată unor surse primare.
Dar ce vreau să spun, Gilgamesh se duce întâi, caută aici, între oameni, secretul secretul mm-hmm. sensului vieții. Mm-hmm. Pentru ca ulterior să înțeleagă că nu poate să o găsească aici și atunci, în sens mitic, el trebuie să caute secretul existenței, care este iarba vieții, și apare o călătorie inițiatică cu tot felul de obstacole pe care el trebuie să le traverseze, trebuie să le soluționeze, trebuie să le învingă, să le depășească. Și în final, după o eroică călătorie și luptă, ajunge să smulgă iarba dintr-un imposibil de situație. Deci o ia de acolo de unde este imposibil să ajungă cineva, o ia de acolo.
Pune mâna pe ea.
Nu spun de unde, pentru că modelul acesta al luării vieții din imposibil se găsește la mai multe culturi, în mai multe mituri, ea devine o paradigmă.
Da.
Iei viața de unde nu se poate și o iei în mâna ta. Și o are în mână și pleacă cu ea. Și pleacă cu ea, spuneam altă dată. Și pleacă cu ea și fericit. Își permite să stea deoparte, să se odihnească câteva minute. Și în răstimpul celor 5 minute pierde tot. Pentru că un șarpe mitologic vine și ia iarba.
Care ar fi tâlcul? Pentru că povestirea asta chiar are de-a face cu căutarea sensului vieții. Ce ar vrea să spună?
Cred că mai mult decât căutarea sensului vieții, tragedia eșecului sau a zădărniciei, ideea de degeaba, ideea eclesiastică, degeaba, este ideea ființei umane care cade din momentul acesta în scepticism, cade în
disperare,
în nesiguranță. Poți să te lupți oricât, o viață întreagă, de când ești copil până la bătrânețe. Și vrei să-ți faci un nume, vrei să dai un sens vieții, ca în final să descoperi că până la urmă în tine este limita pe care nu o poți depăși.
Mentalitatea antică, pe care ne-ai prezentat-o frumos într-un episod anterior, e aceea a ciclicității. Și cercul este închis. Și nu întâmplător posibil și poetul Eminescu spunea: în cercul vostru strâmt
norocul,
și rece.
Norocul vă petrece, da.
E un cerc, existența noastră este închisă pentru că pornește de la naștere și apoi se închide cu moartea. E un cerc pe care nu poți să-l rupi și să mergi mai departe. Nu poți să ieși din circuitul acesta.
Foarte mulți au dorit ruperea cercului. Divinitatea îl poate rupe. Vorbeam atunci, s-a rupt prin profeție, se rupe prin elemente mântuitoare, se rupe prin intervenția lui Dumnezeu și coborârea lui în acest cerc. Dumnezeu îl oprește, îl întinde. Dar pentru ca să înțelegem mai bine concepția veche, concepția antică, lăsăm cercul să fie cerc deocamdată și îl aplicăm la viață, iar aplicația cercului la viață conduce la apariția roții vieții.
Exact.
Roata vieții, care nu este altceva decât un sens al existenței spiralat. Face trimitere cumva la ideea de samsara.
Ce înseamnă? Dacă n-ar fi fost unii dintre telespectatori s-ar fi gândit la altceva.
Această ciclicitate, care ar trebui să se închidă în mod nefericit, este dezvoltată în limbajul sau în arta sau în religia orientală, este dezvoltată pe verticală și este ca un arc care îl deschizi și devine o spirală. Iar omul este chemat ca în cadrul aceleiași existențe înguste, el să meargă și să se ridice și să umple spațiul dintre existența sa inițială și dintre locașul zeilor. Sau este chemat să se întâlnească cu zeii. Este această perioadă, acest demers al omului care urcă spre zei într-o continuă frământare, într-o continuă reluare. Uneori reluarea aceleiași vieți la alte nivele, dar iarăși aceeași ciclicitate, într-un fel de luptă permanentă până când în sfârșit ajunge sus. Deci, aceasta este sansaraua.
E o formă de reîncarnări succesive cu direcție progresivă.
Exact, exact. Ei,
aș vrea să zăbovim un pic asupra conceptului acestuia de reîncarnare, pentru că atunci când auzim de reîncarnare, ne gândim în zona, ne duce gândul la zona Indiei. Nu este exclusiv pentru India conceptul acesta.
Spuneam și în emisiunea trecută, spuneam despre faptul că cultul orfic, cultul lui Orfeu, care se desfășoară sau care apare sau care se dezvoltă undeva în nord-estul Greciei, ajunge până în Bulgaria
de astăzi,
de azi, da? Vorbește despre această provocare la a înțelege că ceea ce omul nu termină în viața asta va continua într-o viață care va
într-o existență ulterioară.
Într-o existență ulterioară.
Stai că asta este altceva. Deci nu e vorba de lumea de dincolo, ci e vorba că se termină un episod și vine următorul. Pentru că aveam o concepție în care egiptenii, frumos ne spuneai, este lumea de aici și lumea de dincolo.
De dincolo.
Aici e cu totul altceva.
Este.
Acum e un sens în care existența pare să fie pe un alt plan așezată acum.
Viața este un segment lung de tot, întrerupt prin diferite perioade de moarte. Cam așa este perspectiva. Sau dacă nu este un segment, pentru că cred că nu este normal să spun că este un segment, pentru noi ar fi mai ușor să înțelegem așa. Pentru lumea antică este spirala de care am vorbit anterior.
Da.
Este o spirală în care la un moment dat urci pentru un moment, trăiești viața, după aceea mori, intră în funcțiune legea karmei și spune așa: dacă viața care tocmai ai încheiat-o acum este o viață de calitate bună, atunci vei continua să crești. Dar dacă te-ai purtat ca un câine în viața asta, atunci în viața care urmează te vei întrupa la nivel de câine. Știți că noi vorbim unul cu altul și spunem porcule. Și când spunem așa, noi spunem că viața care o trăiește la nivelul ăsta. Dacă ar fi după legea karmei, înseamnă că te vei întrupa la nivel de porc, la nivelul porcului. Și așa mai departe. Pentru un om însă de calitate superioară care a trăit la nivelul sacrului, la nivelul sfântului, atunci el va continua să crească în viața următoare. Iar dacă, și cu asta închei, iar dacă în timpul vieții acesteia a profesat anumite tehnici de meditație,
da,
anumite tehnici religioase, el poate scurtcircuita acest ciclu fără de sfârșit de vieți și poate ajunge chiar în timpul unei vieți în
unde?
În la identificare cu divinitatea.
Deci există un sens.
Da, există un sens. Identificarea cu divinitatea este nivelul nirvanei. Când omul ajunge sus, se întâlnește cu divinitatea, acolo începe nirvana.
Nirvana este sublimul, nu neapărat paradisul într-o formă materială.
Nu. Este sublimul indefinibil, neidentificabil, cu neputință de descris.
E precum picătura ce se întoarce în ocean.
Da, într-un fel, da.
Aceasta ar fi imaginea orientală, pentru ca să nu creăm confuzie, nu e vorba de individualitatea care rămâne într-o zonă paradisiacă, ci sensul este ca picătura să ajungă în marele ocean,
da,
în vastul
iar,
ocean.
Iar viața nu este altceva decât permanenta reîntoarcere, permanenta revenire, într-adevăr.
Cu privire la reîncarnare, interesant e faptul că mentalitatea asta, filozofia asta, gândirea aceasta,
da,
ar putea să-ți ofere un oarecare confort.
Sigur. Ce nu termine acum, termin data viitoare.
Dar ce mi-atrage atenția este că, tocmai în contextul unei astfel de gândiri, apare o abordare destul de pesimistă, pentru că nu reușea să dea un răspuns final o astfel de mentalitate. Mă refer la Buddha.
Așa.
El trăiește în contextul hindic.
Da.
E un prinț, are de toate și încearcă să-și găsească răspunsul la întrebare. Care este sensul vieții?
Corect.
Ce observ este că nu poate să-ți răspundă la o astfel de întrebare doar concepția privind la reîncarnare. Îți trebuie mai mult decât atât. Și de aceea revin. Cum încercăm să găsim răspunsul la întrebarea asta fundamentală? Pentru că viața este cea de aici. Eu nu știu care este sensul existenței în ansamblul ei. Și pe Gautama, ulterior Buddha, îl preocupă răspunsul acesta.
Buddha este cel ce încearcă să așeze visul de desăvârșire în contextul limitelor pe care le are el.
Unei existențe de o viață.
În contextul limitelor lui. Desăvârșirea ar trebui să fie nelimitată. Perfecțiunea ar trebui să fie fără limite. Ceea ce face el este să coboare această idee nelimitată la dimensiunea ființei umane și el spune: important este să nu câștigi ca să nu poți pierde. Asta e tot.
Da, concluzia lui e acela că omul e fericit atunci când nu dorește.
Da.
Atunci când nu dorești, n-ai cum să fii nemulțumit că nu ai.
Există ceva, o realitate destul de bine trasată în Sfânta Scriptură, spune că certurile și luptele între noi ca ființe umane vin din poftele noastre. Deci din dorințele noastre.
Iar Gautama vrea să renunțe la dorință.
El renunță la dorință, la dorința de a câștiga ceva, pentru ca nu cumva să piardă mai târziu.
Și poate fi asta un sens în viață?
Este de fără sens. Adică, cum să spun, din dorința de a nu pierde, nu mai poți câștiga. Este ca și cum ai opri existența într-un loc, într-un anumit punct, și ai încremeni acolo. De fapt, ipostaza rugăciunii budiste este ipostaza aceasta mistică care nu apare mișcare, nu apare dorință, nu apare nici progres, nu apare nici regres, nu apare nimic. Este imutabilitatea specifică lui Buddha. Și prin această imutabilitate el încearcă să-și păstreze existența sau înveșnicirea, deși în realitate nu este de niciun sens, nu dă niciun sens vieții lui. Deci, revenind, nu văd o soluție în ceea ce face Buddha, nici o soluție în ceea ce propune budismul, cel puțin în legătură cu sensul vieții.
Sensul vieții a fost căutat de către mulți într-un comportament corespunzător, corect. Atât în religiile, în general, religiile postmitice, vorbim de o nouă generație, mentalități cumva în care eticul joacă un rol important.
Aș vrea să întreb, este doar un vehicul, moralitatea, viața ireproșabilă, este doar un vehicul pentru a ajunge la alt sens? Sau este un summa bonum acesta? Nu știu dacă înțeleg bine.
Da. Nu, în mentalitățile se regăsesc, spre exemplu, abordările astea în confucianism. Confucianismul n-ar fi neapărat o religie, mai degrabă un fel de a trăi, o cale.
Da. Cu un sens.
Cu un sens. Iar sensul este să fii drept. Drept față de ceilalți, față de tine. Și budismul încorporează noțiunea asta de căi drepte. Și compasiunea ar putea să fie un mijloc prin care să-ți găsești sensul vieții. Dalai Lama,
Da.
A avut o serie de intervenții, de manifestări, a scris și o carte în 2012, dacă nu greșesc, și propunea o nouă etică. O etică ce să fie bună pentru toată planeta, atât pentru atei cât și pentru persoanele religioase. Uh-huh. Iar el propune în noua etică, ca bază, compasiunea, grija față de celălalt. Și când ești preocupat de celălalt, ai găsit sensul vieții.
Mila?
Mila.
Mila.
Mila. Seamănă cumva cu ce spune prorocul Mica în Biblie.
Da. Ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila? Să umbli smerit cu Dumnezeul tău și să faci dreptate. Da, să iubești mila.
Ar putea abordarea aceasta să dea un răspuns? Pentru că în contextul umanismului secular, compasiunea ar putea fi o variantă.
Eu nu știu dacă compasiunea poate să fie un scop în sine, sau dacă doar este un vehicul spre altceva. În opinia mea, este un vehicul, este un mod de a fi care, până la urmă, conduce spre altceva. S-ar putea ca mila să fie doar o cale, să fie doar un drum.
Da, da.
Dar sensul de mers, scopul vieții, trebuie să fie probabil în altă parte.
Îndrăzesc.
De ce, cu alte cuvinte, de ce să arăt milă față de un om? Care este scopul final? Ce câștig? Unde ajung cu lucrul ăsta?
Am înțeles. Atunci renunț și revin cu altă întrebare. Dar dacă viața nu are sens și noi căutăm ceva ce nu există?
Postmodernism?
Da. E o idee care apare cumva, e un pesimism generalizat. Îl găsim din antichitate. La un moment dat, nici Iov în Biblie nu știe de ce să mai trăiască. Iar figura lui Sisif, care e, cum să zic, e personajul clasic a ceea ce înseamnă nihilismul, Albert Camus, trăia cumva figura, ne-o aduce în atenție și spune că asta este absurdul existenței umane.
Da, da, da. Sisif urcă pietroiul, care e mai greu decât sine, până pe vârful muntelui și când ajunge sus, îl scapă.
Dar asta e o pedeapsă a zeilor.
Și iar îl urcă, și iar îl scapă. Și asta este toată existența lui. Milă, compasiune, probabil. Dar îl scapi. Când ajungi sus, îl scapi. Deci, și Gilgamesh, când este pe punctul de a găsi secretul existenței, o pierde. Și Sisif, când ajunge sus și ar vrea să-și vadă munca oarecum desăvârșită, încununată de succes, scapă totul și ia de la capăt. Tu subliniai anterior, și anume, starea asta de lucru este blestemul zeilor. Blestemul zeilor de a pune mâna pe fericire și să scape printre degete. Blestemul zeilor de a găsi nemurirea și totuși să rămâi muritor. Blestemul zeilor de a nu reuși să duci la capăt ceva.
Da, da. Păi pedeapsa vine în contextul în care se pare că Sisif a fost un tiran, un rege, un despot, s-a comportat rău față de toți ceilalți și acum zeii, în existența pe care o prelungesc, în lumea de dincolo, îl duc în situația aceasta în care să muncească în continuu și în zadar. Dar poate fi o ilustrare a ceea ce înseamnă absurdul existenței umane, așa cum spune.
Ai mai amintit de asemenea și Iov?
Da.
Nu știu dacă e timpul acum.
Ba chiar
sau
cred
e mai
că ar merita
târziu,
să vedem și
dar aș
ăsta.
Vrea să spun un lucru, că Iov într-adevăr nu-și vede sensul existenței la un moment dat. El spune mai bine moartea. Urăsc aceste oase. În altă parte spune blestemată să fie ziua
în care m-am
în care m-am născut. Binecuvântată să fie ziua în care voi muri. Soția lui vine la el și spune bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Iov se confruntă cu problema aceasta a morții într-un mod, sau a sensului vieții de asemenea, într-un mod foarte dur.
Aș vrea să-ți propun ca în episodul următor să discutăm despre suferință. Pentru că sensul vieții trebuie să fie găsit și în contextul unui răspuns pertinent la suferință. În contextul revelației creștine, a scripturilor, există un răspuns sau, nu știu, dacă aș căuta în Biblie, ca unul care sunt practicant, există un pasaj în Biblie sau sunt mai multe care ar putea să-mi spună mie care este scopul vieții? De ce trăiesc?
Mă întorc la Iov.
Da.
Pentru că, deși tu îmi propui să discutăm despre Iov data viitoare...
În contextul suferinței,
în contextul suferinței, aș vrea să amintesc un lucru. Iov, deci, pierde la un moment dat sensul vieții. Cum și-l recâștigă este extrem de important. Și asistăm la faptul că Iov își recâștigă sensul vieții chiar pe patul său de boală. Adică, atunci, adică nu mai târziu.
Trebuie să sufăr ca să înțeleg ce este
viața? Nu vreau să spun asta. Vreau să spun că în timp ce boala îi smulge lui Iov sensul vieții și aparent bolnav fiind, el spune știu că voi muri. Și cu asta am încheiat. Cu toate acestea se întâmplă ceva, că chiar la nivelul patului său de boală, nu trebuie să se ridice de acolo, el își schimbă percepția și își recâștigă sensul vieții. Acest miracol aș vrea să-l identific.
Chiar te rog, care este secretul? Ce se întâmplă?
În Iov, capitolul 13, în original, Iov ajunge să spună: știu că el mă va ucide. Mă opresc puțin. Iov vedea că boala sa merge înainte. Iov vedea că n-are nicio șansă. Toate încercările sale de a-și atenua sau a-și ameliora starea de boală nu funcționează. Și atunci el își dă seama că peste câteva zile, ca orice bolnav incurabil, în boală, în stadiu terminal, va încheia și spune: știu că voi muri. Totuși, spune el, mă voi încrede în el. Și atunci, sensul vieții lui Iov pleacă de la el, iar Iov îl așează la nivelul lui Dumnezeu și spune: datorită faptului că am un Dumnezeu, datorită faptului că l-am cunoscut pe Dumnezeu, datorită faptului că îl iubesc pe Dumnezeu, din cauza aceasta, sensul vieții mele este împreună cu Dumnezeu. Pentru că El trăiește și El și voi veți trăi, spune în altă parte. Da, iar Iov spune așa: eu știu că răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la urmă pe pământ. Poate să împutrezească carnea, să se ducă pielea și oasele, eu voi vedea totuși pe Dumnezeu. Și acum încerc să concluzionez. În momentul în care Iov ia sensul vieții din mâna lui și îl așează împreună cu Dumnezeu, în Dumnezeu, în momentul acela, sensul vieții lui Iov devine mult mai puternic, mult mai amplu în dimensiunea lui. El vorbește despre înviere, el vorbește despre faptul că se va ridica împreună cu Dumnezeu la sfârșitul timpului, chiar dacă va fi dincolo de sine însuși. Deci el ascunde viața sa cu Hristos în Dumnezeu. Asta este secretul vieții sale.
Celebrul pictor Gauguin are o operă care a numit-o De unde venim și unde ne ducem. Dacă te uiți la imagine, e de-a Valma sau Otova.
Da,
pentru că nu poți să-ți dai seama de unde venim și unde ne ducem. De altfel, ce mă preocupă și într-adevăr nu pot să trec peste ideea aceasta specifică postmodernismului, că nu trebuie să mai cauți niciun sens în viață. Viața nu are un sens. Sunt militanții ateismului, neoateismului, care vin și spun: noi suntem procesul, noi suntem rezultatul unui proces evolutiv care este rezultatul hazardului.
O să caut un text în scriptură între timp.
Da, cu siguranță. M-ar ajuta. Adică nu trebuie să cauți un sens, nu ți s-a dat un sens în viață. Cel mult, și acum apare celebra butadă, o viață cu sens este cea în care ai descoperit tu sensul vieții. Dar sensul se sintetizează, ți-l fabrici. Aceasta este atitudinea omului contemporan. Ar putea omul religios,
da,
ce își asumă încrederea în Dumnezeu, concepția că el vine de undeva, că se duce undeva, să construiască un răspuns articulat și să rămână în picioare în contextul, eu știu, nici nihilism nu mai este, pentru că e, postmodernismul nu mai crede nimic. Asta este marea lui credință.
Să, nu să mâncăm nimic și să bem, căci mâine vom muri.
Cred că e 1 Corinteni 15.
Haideți să vedem în Isaia 22. Uh-huh. Vă propun varianta aceasta. De la 12. Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți, să vă bateți în piept, să vă radeți capul, să vă încingeți cu sac. Versetul 12 vorbește despre faptul că va veni o criză peste națiunea poporului lui Israel. Uh-huh. Vor fi atacați de vrăjmași, vor fi înconjurați și vor fi cuceriți. Ca să evite lucrul acesta, Dumnezeu le spune, băi, plângeți, regretați, pentru că toate aceste lucruri vin datorită stării voastre extrem de imorale. Voi ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Sunteți ultimii oameni în condițiile în care
sunteți. Destinul se poate modela prin decizii corespunzătoare.
Așa spune aici.
Asta e morală.
Da. Uh-huh. Așa este. Dacă vă pocăiți, puteți să aveți alt destin. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Deci, în loc să facă lucrul acesta pentru a-și schimba oarecum sensul,
da,
care mergea spre rău, spre prost, iată, în schimb, veselie și bucurie. Se junghe boi, se taie oi, se mănâncă la carne, se bea la vin. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Fatalism? N-are niciun sens? Ok, acceptăm moartea. Viața nu are sens. N-are rost să o căutăm, să căutăm sensul. N-are rost să căutăm ce nu ni s-a dat. Dacă vom muri mâine, vom muri și gata. După noi potopul. Uh-huh. Luiza al Franței. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis însă, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta.
Cum ieșim din strânsoare?
Nu de mult, cred că sunt ani de zile când pe ecranele televizoarelor se scria aproape cu dușmănie sau cu violență. Voi sunteți doar niște căutători ai plăcerii. Atât. Condiționați de plăcere. Se scria mare, carpe diem. Trăiește-ți ziua. Ziua de azi contează. Mâine nu te îngriji.
N-ar fi și asta un sens?
Toate astea vreau să spun. Toate aceste reacții sau reflexii sunt, de fapt, reluări ale aceluiași gând pe care l-am analizat. Dom'le, nu există un sens al vieții. Există un pesimism pe care noi l-am moștenit și mă refer la filozofia românească. Pesimismul românesc este foarte puternic. Am trecut prin dezamăgiri succesive care au întărit în noi ideea că nu prea există ieșire.
E o resemnare
bonovicioasă. Găsim resemnarea în religie. Uh-huh. Vă rog să vă uitați la Sfântul Bizantin. Este slab, este chinuit, este nehrănit. Uitați-vă la Sfântul din Vest.
Da, poate că asta ar fi sensul vieții.
Poate că este, dar uitați-vă puțin prin comparație la Sfântul Vest, din Vest, Sfântul Occidental, care este bine dispus, este grăsuț, este vesel, zâmbăreț. Este un alt tip de bine. Este un alt tip de bine. Și lucrul acesta aduce întrebarea, care este sensul binelui? Spre ce bine mergem? Societatea noastră este fracturată oarecum între aceste două idealuri.
Care ar fi răspunsul dintr-o perspectivă biblică? Eu pot să-mi construiesc un sens, există un sens dat, trebuie să-l descoper, să mi-l asum, sau fiecare cu sensul lui.
Aminteam textul din Ieremia, care este un text foarte frumos și mi-ar place ca să-l reținem. Dumnezeu ne-a dat un viitor și o nădejde, ceea ce înseamnă sens. Câtă vreme lumea stă sub vreme și sub împrejurări, într-o condiție ciclică, vorbind despre antichitatea mitologică, Egiptul nu mai face nimic. Moare sub praf. Lumea de jur împrejur, de asemenea, nu reușește să iasă sub această limitare, ca un blestem.
Un univers încremenit.
Exact. Până când Dumnezeu ia acest ciclu și prin profeție îl rupe. Aduceți-vă aminte de emisiunile anterioare, când Dumnezeu spune, fii atent, peste 2300 de cicluri sau peste o vreme, două vreme și o jumătate de vreme, peste atâtea cicluri, eu vă voi rezolva problema. Eu voi fi acolo cu voi. Dumnezeu oferă sensul. Eu nu știu dacă noi ca persoane putem să ne rezolvăm problemele noastre. Uneori avem sindromul baronului Münchhausen. Nu știu dacă mai ține minte, este o imagine care circula foarte mult în vremea mai veche, când baronul Münchhausen căzuse în niște nisipuri mișcătoare, se ducea din ce în ce mai mult în jos și când vede că nu mai are încotro, se ia de păr și se scoate afară.
Într-un mod miraculos a reușit să...
Uneori încercăm să ieșim din problemele noastre trăgându-ne de păr. Ăsta nu e un sens.
Dar care ar fi sensul? Pentru că un studiu făcut asupra cărților cele mai vândute sunt cele care au în titlul lor sau în tematică cuvântul fericire. David Goleman scria într-o lucrare a lui de faptul că depinde cum definești fericirea, că fericirea bovină nu poate fi pusă deopotrivă cu fericirea unei scoici sau cu fericirea la care tinde ființa umană. Asta ar putea să fie un sens, pentru că filozofii din Grecia tindeau și simțeau că ei trebuie să ajungă la starea aceea de serenitate. Ar putea să fie sensul vieții,
sumum bonum, sumum bonum e o problemă. Și anume, care este cea mai înaltă virtute a tuturor virtuților? Spre ce tindem, de fapt?
Păi, dacă pe mine mă face fericit fumatul, voi continua să fumez. Dacă voi fi fericit având copii mulți, voi avea copii mulți. Adică, fericirea ar putea să fie sensul vieții din perspectiva
unui. În momentul în care ne limităm la noi înșine, putem ajunge la concluzia asta. Dar asta nu mai e o cale. Asta este o limită. Dacă noi vorbim acum de un sens al vieții, vorbim de o dinamică în care omul participă, el se schimbă, el parcurge o anumită experiență a cunoașterii sale sau a cunoașterii a ceva care este dincolo de el. Să fie foarte limpede pentru toți. Câtă vreme rămânem la noi înșine, universul nostru este extrem de strâmt, îngust, fără șanse de viitor. Vom rămâne la a mânca și la a bea, pentru că mâine sau dincolo de asta vom muri.
Păi și atunci să ne întoarcem la mentalitatea scolasticilor din perioada medievală, în care spuneau că omul și scopul existenței umane este să dea slavă lui Dumnezeu, chiar și cu ocazia reformei, același principiu este scos în evidență. Omul trăiește pentru slava lui Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu ar fi zeu, aș spune cu hotărâre nu. E absurd. Pentru că zeii în general nu făceau nimic pentru om. Sau n-au făcut nimic pentru om. Dacă zeii ar fi undeva și stau undeva pe Olimp și eu ar trebui doar să mă duc la picioarele Olimpului și să cânt toată ziua
osanale,
osanale zeului care, lui Zeus care stă pe vârf, a zice cu siguranță nu.
Și dar de ce dacă, se schimbă aici?
Dar dacă Dumnezeu a venit, m-a creat, s-a implicat în istoria mea, a murit pentru mine, pentru ca să mă ridice, să-mi dea un viitor și o nădejde. În momentul în care a înviat, n-a înviat singur, ci îmi spune că m-a luat împreună cu El ca să mă pună să locuiesc în locurile cerești, în Iisus Hristos. Dacă mijlocirea sa din ceruri acum este în mod exclusiv și explicit pentru mine, pentru ca încă o dată să învegheze viața de fiecare zi, dacă dinamica aceasta și munca lui Dumnezeu prin Iisus Hristos pentru mine este în fiecare zi, atunci a da laudă lui Dumnezeu în condițiile în care Dumnezeu a făcut gestul sau gesturile astea pentru mine, mi se pare numai normal, în conformitate cu proverbul care spune că noblesse oblige, cu alte cuvinte, noblețea obligă. Gestul de noblețe a lui Dumnezeu trebuie să creeze un răspuns în viața mea. Iar dacă răspunsul meu este cântul de mulțumire, dacă este un mulțumesc frumos adus lui Dumnezeu, este numai normal.
Să înțeleg că din perspectiva revelației există un sens ce pornește din creație,
da,
și răscumpărare. Iar omul poate să-și găsească sensul vieții în contextul nu neapărat a religiei, să nu spunem religie, ci mai degrabă a unei credințe autentice în Dumnezeu.
De ce să nu-i spun religie?
Pentru că religie ar fi fenomenul în ansamblu. Aș spune mai degrabă credința ca încredere, ca formă de relaționare personală cu divinul.
Dar vezi, dacă religia, da, este încercarea de a relega pe om de ceva solid, uh-huh, care rămâne, atunci eu, ăsta este sensul vieții. Este încercarea mea de a mă reancora, de a mă ancora pe mine în ceva care este dincolo de mine. Și atunci răspunsul ar fi cam așa. Noi am pierdut sensul vieții prin noi înșine, în momentul în care am căzut în păcat, în momentul în care ne-am ridicat împotriva lui Dumnezeu și în momentul în care am crezut că suntem înțelepți și am înnebunit.
Dar îl recâștigăm.
Și sensul vieții este redat. Nu de mine, ci îmi este redat sensul vieții de altcineva care vine din afara mea, care luptă ca să-mi recâștige sensul vieții și vine mi-l oferă ca un dar sau ca un har, astfel încât eu primesc sensul vieții de la Dumnezeu, El care îmi dă mie un viitor și o nădejde. Nu prin reîncarnare, nu prin vieți succesive, ci printr-o viață răscumpărată în Iisus Hristos acum.
Mulțumesc! Vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre suferință și răspunsurile pe care religiile, în multitudinea lor, au încercat să le dea. Pentru că e o prelungire a discuției din ocazia de față, dar nu putem să vorbim de sensul vieții fără să abordăm și subiectul suferinței. Iar într-o ocazie următoare să discutăm chiar și despre problematica morții. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost împreună și vă invit ca în ocazia următoare să facem încă un pas, o incursiune în trecut pentru a înțelege prezentul și viitorul. Dar până atunci, la revedere și numai bine!